My message is directed specifically to individuals who are not members of the Church of Jesus.
Saya berucap kepada orang yang bukan ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Saya harap saya boleh menjawab soalan yang banyak di antara kamu sering bertanya. Kenapa orang suci zaman akhir sangat semangat untuk memberitahu saya tentang kepercayaan mereka dan menjemput saya untuk belajar tentang gereja mereka? Saya berdoa supaya Roh Tuhan akan membantu saya berkomunikasi dengan baik dan juga supaya kamu boleh faham dengan jelas jawaban saya untuk soalan penting ini. Murid Yesus Kristus yang setia adalah orang mubalig. Seorang mubalig adalah pengikut Yesus Kristus yang bersaksi tentang Dia sebagai penebus dan mengatakan kebenaran Injilnya. Gereja Yesus Kristus adalah gereja mubalig. Ahli gereja Kristus sebagai individu telah terima tugas penting untuk menolong dalam kerja yang diberikan oleh Tuhan kepada para rasulnya yang dicatat dalam perjanjian baru. Pergilah engkau dan mengajar semua orang, membaptiskan mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mengajari mereka selalu menaati segala hal yang saya perintahkan kepadamu. Dan saya dan menyertaimu selalu, bahkan sehingga hujung bumi. Amin. Orang suci zaman akhir mengambil tanggung jawab ini dengan berat untuk mengajar semua orang di segala negara tentang Yesus Kristus dan Injilnya yang dipulihkan. Kami percaya bahwa gereja yang diasaskan oleh Juru Selamat kita pada zaman dulu telah dipulihkan oleh Dia dalam zaman akhir ini. Injil, ajaran, prinsip, wewenang, imamat, tata cara, dan perjanjian Injilnya dapat ditemukan dalam gerejanya pada hari ini. Apabila kami menjemput kamu datang ke gereja bersama kami atau belajar dengan mubalig, kami tidak coba menjual kamu satu produk. Sebagai ahli gereja, kami tidak menerima hadiah atau mata ganjaran di pertandingan syurgawi. Kami tidak mencoba menggambarkan saiz gereja. Yang paling penting, kami tidak coba memaksa kamu berubah kepercayaan percaya dengan kepercayaan kami. Kami menjemput kamu untuk mendengar kebenaran Injil Yesus Kristus yang dipulihkan supaya kamu boleh mengkaji, merenung, berdoa, dan dapat tahu untuk diri kamu jika apa yang kamu berkongsi adalah benar. Ada di antara kamu yang mungkin membalas, saya sudah percaya kepada Yesus dan mengikuti ajarannya. Ataupun, saya tidak pasti kalau Tuhan betul-betul wujud. Jemputan kami kepada kamu bukanlah usaha untuk mengurangkan tradisi agama atau pengalaman hidup kamu. Membawa segala kepercayaan kamu yang benar, baik dan layak dipuji dan menguji message kami. Seperti Yesus memanggil dua pengikutnya untuk datang dan lihat, kami pun menjemput kamu untuk datang dan lihat. Kalau Injil dipulihkan Yesus Kristus, membesarkan dan menambahkan kebenaran yang kamu sudah percaya. Sesungguhnya kami rasa tanggung jawab besar membenarkan message ini ke setiap negara, bangsa, bahasa, dan orang. Dan itulah yang kami membuat hari ini dengan lebih daripada lapan mubalig penuh masa yang melayani dalam lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Orang hebat ini membantu oleh gereja melaksanakan tanggung jawab ilahi dan individu yang kita semua mempunyai untuk mengisytiharkan Injil Yesus Kristus. Kesemangatan kami untuk menyebarkan message ini bukanlah hasil dari tanggung jawab rohani saja. Keinginan kami untuk berkongsi Injil dipulihkan Yesus Kristus bersama kamu adalah renungan akan kepentingan kebenaran ini bagi kami. Saya rasa saya boleh mengabarkan sebabnya kami sangat sanggup untuk berkongsi kepercayaan kami bersama kamu dengan pengalaman yang istri saya dan saya mengalami beberapa tahun yang lalu. Satu petang, saya dan Susan berdiri dekat cermin dalam rumah kami dan menonton dua anak lelaki kecil kami bermain di luar. Semasa mereka bermain, anak yang lebih muda cedera sikit dalam kemalangan kecil. Kami menyadari dengan cepat bahwa dia tidak terluka teruk. Dan kami memutuskan untuk tidak memberi bantuan segera. Kami mau perhatikan dan melihat kalau perbincangan keluarga kami tentang kebaikan persaudaraan menentukan tindakan mereka. Lelaki yang lebih tua menghibur dan membantu adiknya dia masuk rumah. Susan dan saya berdiri dekat dapur supaya kami boleh melihat yang berlaku, dan kami siapkan untuk membantu dengan segera kalau kami rasa kemalangan serius akan terjadi. Abang itu membawa kerusi ke sinki dapur. Dia memanjat di atas kerusi, membantu adiknya naik kerusi, buka air, dan terus mencurahkan banyak sabun pencuci pinggan di atas lengan terluka adiknya. Dia cuba terbaik untuk membersihkan kotoran dengan lembut. Tindakan balas dari adik dia hanya dapat digambarkan dengan ayat dari tulisan suci. Dan mereka akan memiliki alasan untuk meraung-raung dan menangis dan meratap dan mengertakkan gigi mereka. Dan memang pada hari itu, anak muda itu memang meratap. Selepas sudah bersih, lengan itu dengan perhatian kering-kering dengan tuala. Akhirnya jerit berhenti. Abang itu terus memanjat ke atas kaunter dapur, membuka kabinet, dan mendapati tube baru ubat krim. Walaupun luka di lengan adiknya tidak besar atau luas, abang menggunakan hampir semua krim dalam tube di atas seluruh lengan terluka. Jeritan itu tidak terus, sebab adik itu memang lebih suka kesan menyenangkan dari krim ini daripada dia suka perasaan sakit dari pembersihan dengan sabun. Abang itu membalik ke kabinet yang sama lagi dan mendapati kotak baru pembalut steril. Dia membuka kotak dan meletakkan pembalut di atas seluruh lengan adiknya dari pergelangan tangan ke siku. Selepas kecemasan diselesaikan dan dengan krim dan pembungkusan di seluruh dapur, abang dan adik yang muda itu turun dari kerusi dengan senyuman besar dan muka gembira. Apa yang berlaku seterusnya adalah yang paling penting. Adik yang sakit itu berkumpul pembalut baki, tube krim itu yang hampir kosong, dan dia keluar lagi di luar. Dia mencari kawan-kawannya dengan cepat dan bermula meletakkan krim dan pembalut di atas lengan mereka. Susan dan saya sangat hairan dengan keikhlasan, kesanggupan, dan kecepatan balasannya. Mengapa lelaki muda itu melakukan apa yang dia melakukan? Mestilah faham dan ingat bahwa dia serta-merta mahu memberi kawan-kawannya perkara yang sangat membantu dia semasa dia sakit. Anak lelaki muda itu tidak perlu dipujuk untuk bertindak. Keinginan dia untuk berkongsi adalah akibat dari pengalaman pribadi yang sangat baik dan berguna. Ramai di antara kita sebagai dewasa berkelakuan dengan cara yang sama, dengan cara yang tetap sama, bila kita menemui pembantuan atau ubat yang kurangkan kesakitan yang kita sudah rasa lama, atau kita menerima nasihat yang membolehkan kita untuk menghadapi cabaran dengan keberanian dan kesusahan dengan kesabaran. Berkongsi dengan orang lain perkara yang paling bermakna kepada kita atau pernah membantu kita bukan luar biasa. Perlakuan yang sama hadir terutamanya dalam perkara kepentingan rohani dan akibat. Contohnya, satu laporan dalam tulisan suci yang dikenali sebagai Kitab Mormon menceritakan tentang sebuah mimpi diterima oleh seorang nabi dan pemimpin kuno bernama Lehi. Pusat mimpi Lehi adalah pokok kehidupan yang mewakili kasih sayang Tuhan yang lebih wajar dari segala hal dan paling mengembirakan kepada jiwa. Lehi menjelaskan, dan terjadilah bahwa aku pergi dan makan buahnya. Dan aku nampak bahwa ianya paling manis melebihi segala lain yang pernah aku rasai. Ya, dan aku nampak bahwa buahnya putih melebihi segala keputihan yang pernah aku lihat. Dan sewaktu aku makan buahnya, ia menemui jiwaku dengan kebahagiaan yang tersangat besar. Oleh kerana itu, aku mulai berhasrat bahwa keluargaku patut memakannya juga. Kerana aku tahu bahwa ia dihasrati atas segala buah yang lain. Tunjukkan kasih sayang Tuhan terhadap anaknya adalah pelayanan duniawinya, korban tebusannya, dan kebangkitan Yesus Kristus. Buah itu di pokok melambangkan berkat-berkat dari korban tebusan Yesus Kristus. Tindakan serta-merta Lehi selepas dia makan buah dari pokok dan mengalami kedamaian indah, keinginannya ditindakan untuk melayan dan berkongsi bersama keluarganya. Sedemikiannya, semasa dia berpaling kepada Kristus, dia juga berpaling ke yang lain dengan kasih sayang yang pelayanan. Terjadian lagi yang penting dalam Kitab Mormon menggambarkan apa yang terjadi kepada seorang lelaki bernama Enos selepas doa ikhlas dan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dia berkata, "Dan jiwaku lapar, dan aku berlutut di hadapan penciptaku, dan aku berseru kepadanya dalam doa yang membara dan permohonan bagi jiwaku sendiri, dan sepanjang hari itu aku berseru kepadanya. Ya, ketika malam hari tiba, aku masih menaikkan suaraku sehingga ia mencapai syurga. Dan datanglah suatu suara kepadaku menfirmankan, 'Enos, dosa-dosamu diampuni bagimu dan engkau akan diberkati.' Dan aku, Enos, tahu bahwa Tuhan tidak dapat berdusta. Oleh kerana itu, rasa bersalahku disapu bersih. Dan aku bertanya, 'Tuhan, bagaimana itu terjadi?' Dan dia berfirman kepadaku, 'Kerana imanmu kepada Kristus yang sebelum ini tidak pernah engkau dengar atau lihat, oleh kerana itu pergilah, imanmu telah menjadikan engkau suci.' Semasa Enos berpaling kepada Tuhan dengan tujuan hati penuh, perhatian dia untuk kebaikan keluarganya, kawannya, dan orang dikelilingi dia diangkatkan. Pelajaran yang tahan kita boleh belajar dari dua-dua cerita ini adalah kepentingan mengalami berkat dari korban tebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita pribadi. Sebelum kita beri pelayanan ikhlas yang lebih luas dari cuma membuat geraknya. Sama seperti Lehi, Enos, dan anak kita dalam ceritaku tadi, kita sebagai ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, telah merasa duka cita yang menyertai ketidakpastian rohani dan dosa. Kita pun telah mengalami pembersihan, kedamaian minda, penyembunyian rohani, dan panduan yang diperoleh cuma melalui belajar dan menjalankan prinsip-prinsip Injil Yesus Kristus. Korban tebusan Yesus Kristus menyediakan pencuci yang diperlukan untuk menjadi bersih, penengang untuk menyembah luka rohani, dan menghapus perasaan bersalah dan perlindungan yang memperkuasakan kita beriman dalam masa keamanan maupun kecemasan. Kepada kamu yang ahli keluarga dan kawan yang bukan ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, saya telah berusaha untuk menjelaskan sebabnya kami orang mubalig. Kebenaran tetap wujud dalam dunia yang lebih tidak suka dan tidak pentingkan hal yang tetap. Yesus ialah Kristus, tentulah Dia anak tunggal Bapa Syurgawi yang abadi. Sebab sebagai ahli gereja, gerejanya, kita bersaksi dia hidup dan gerejanya telah dipulihkan dalam kepenuhannya dalam zaman terakhir ini. Perjemputan kami kepada kamu untuk belajar dan menguji message kami berasal dari akibat baik dari Injil Yesus Kristus yang kami pernah mengalami. Kadangkala kami mungkin peleg atau tidak berhenti dalam usaha kami, tetapi keinginan kami adalah untuk berkongsi bersama kamu kebenaran yang paling ternilai kepada kamu. Saya menjemput kamu untuk datang dan lihat. Dalam nama Yesus Kristus, amin.